Assalamu alaikum të nderuar të lishikues, paqja, mëshira dhe begatit Allahut të qofshin me ju. Jemi në muajin e madhërisëm të Ramazanit dhe më lejoni që t'ju uroj këtë muaj e t'ju dëshiroj gjithashtu agjerim të lehtë. Me mua në studio të nderuar të rishikues për t'ju dhënë përgjigje padyshim pyetjeve që ju tashmë i keni adresuar në postën tonë elektronike, është hoxha jonë i nderuar Faruk Lohaj nga Ferizaj. Assalamu alaikum dhe mirë se.
Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se vjen.
Atëherë hoxhë i nderuar për të vazhduar me rrjedhën e emisionit, un po lexoj pyetjen e parë. Thot një teleshikues, kam dhimbje të madhe dhëmbi, prandaj thot a lejohet të shkoj te mjeku në çonse ai më jap injeksion, a prishet agjerimi.
E falenderojm Allahun, filloj me emrin e Tij, dërgojm selavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun dhe lashanuhu që të na lehtësoj agjerimin e këtij muaji të bekuar, të na pranoj atë. Elusim Allahun që të na lehtësoj që agjerimin ta kalojmë sa më lehtë, sa më mirë, këtë muaj ta mbushim me punë edhe vepra të mira. Për sa i përket pyetjes tuaj apo të teleshikuesit, Allahu subhanahu wa taala na ka obliguar me obligime të cilat janë të mira dhe të janë të lehta. Asnjë prej obligimeve të cilat na ka obliguar Allahu me to nuk janë të cilat e dëmtojnë shëndetin apo personin, muslimanin, besimtarin në gjendjen normale. Andaj, dhimbja e dhëmbit në muajin e Ramazanit nuk është një smundje e cila neve na lejon që ta prishim agjerimin. Përveç se në qovë se smundja është aq e madhe, ose dhimbja është aq e madhe, sa që ne detyrohemi që të hamë ose të pim prej ushqimeve ose prej pijeve, ose të pim ilaçe barra të cilat bon apo ilaçe që nai paksojnë neve dhimbjen. Sa i përket smundjeve gjatë muajit Ramazan, janë disa smundje të cilat patjetër muslimani duhet ta prish agjerimin. Nëse është i detyruar ta përdorë ilaçin, atëherë e prish agjerimin. Sa i përket dhimbjes së dhëmbit, nëse ka nevojë ai të shkojë te dentisti ta kontrollojë dhëmbin. Kontrollimi i dhëmbit nuk e prish agjerimin. Po gjithashtu, edhe marrja e injeksionit për me nxjerr dhëmbin nuk e prish agjerimin. Po edhe vet nxjerrja e dhëmbit gjatë ditës së Ramazanit, derisa muslimani është duke agjëruar, nuk e prish agjerimin. Por muslimani duhet të ketë kujdes që gjaku i cili rrjedh pas nxjerrjes së dhëmbit ose pas operacionit të dhëmbit të mos përbihet, të mos qohet të poshtë, thojmë ne. Përndryshe, vet nxjerrja e dhëmbit nuk e prish agjerimin dhe nuk ka ndonjë pengesë, nuk ka ndonjë problem që të nxirret dhëmbi gjatë muajit Ramazanit, domthonjë gjatë ditës kur jemi të agjërueshëm ose të mjekohet me një me tjetër, me kusht që gjaku mos shkojë të poshtë apo eventualisht ndonjë ujë që e pastron gojën apo e pastron dhëmbin mos shkojë të poshtë.
Allah ju shpërbleft, hoqë ndëruar, pyetja radhës është kjo. Thot një të rishikuas, unë i kam 15 vite, thot dhe a e kam për obligim agjerimin, pasi që prindrit e mi shpeshherë me qërton dhe me thonë se je i rjente për të agjeruar.
Ne si musliman, duhet adim se obligimet me të cilat na ka obliguar Allahu Gjellëshanuhu, disa pe obligimeve e kanë kohën e caktuar prej, ose moshën e caktuar, prej kur muslimani duhet të ta kryj atë obligim, ose ndryshe të them, të mos ta lej atë obligim, sikur që është çështja e namazit apo çështja e agjerimit. Andaj agjerimi, sikur se dhe namazi, janë obligim, bëhen obligim me kohën kur muslimani apo muslimania hyn në moshën madhore. Ulemaja dietar, xhallarët e fikut e jurisprudencës islame kanë diskutuar përveç shenjave të kur muslimani apo muslimania hyn në moshën madhore, e kanë cekse prej shenjave që muslimani apo muslimania hyn në moshën madhore është edhe mbushja e 15 viteve. Andaj çdo musliman i cili mbush 15 vite e ka obligim faljen e namazit dhe e ka obligim agjerimin e Ramazanit. Këtu do të cekim se muslimanët, prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve musliman, e kanë obligim që fëmijët e tyre të mësojnë, që të agjerojnë, po edhe të falen që është nga ka porosit për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, që të mësojnë fëmijët e tonë dhe të ushtrojnë me namaz dhe të amësojnë atyre prej mosë 7 vjeqare. Kurse, në moshën 10 vjeqare, një farë mënyrë dhe të detyrojmë ata që të falen, që të pregaditen dhe të bëhen musliman besimtar dhe të mësohen me regulat e fesë islame. E pra, edhe agjerimi, muslimani dhe muslimania, prindrit musliman ose kujdestarët e fëmijëve musliman, e kanë obligim që të ushtrojnë ata më herët. Tregon Aisha radiallahu anha se muslimanët në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi salam, i trajnonin fëmijët dhe i mësonin fëmijët që të agjerojnë Ramazanin dhe i mësonin ata. Thot Aisha radiallahu anha, kur prindrit musliman në kohën e pejgamberit alayhi salam dhe pas kohës së pejgamberit alayhi salam, i shtinin fëmijët që të agjerojnë, i jashtin fëmijët që të agjerojnë. E pastaj kur ata kërkonin ushqim, ata ju epnin lodra, që ata me lujt, e kështë që me shty kohën e agjerimit deri tek iftari, ose deri afer iftarit. Pra të ne si musliman e kemi për obligim që ti mësojmë fëmijët e tanë, që të agjerojnë edhe pa e mbush 15 vjetë. E kur ti mbushin 15 vjetë, atëherë e kanë obligim, sikur se edhe të rriturit, që ta agjerojnë muajin e Ramazanin. Pra, gjdo musliman edhe gjdo muslimane që i kanë mbush 15 vjetë, e ka obligim me agjeru muajin e Ramazanit, sikur që e kanë obligim edhe të rriturit e tjerë musliman.
Allah ju shpërbleft, o gjendëruar, pyetja radhës është kjo, tek ne tashmë është bërë traditë që gjatë Ramazanit ti thrasim të afërmit dhe njëkohësisht ne ftohemi nga të afërmit tan. Duket sikur është bërë obligim dhe traditë jona. Çka ka të keqe diçka nëse e vazhdojmë një traditë të tillë?
Allah ju shpërbleft pyetjen për këtë pyetje. Agjërimi është një ibadet, një adhurim, i cili i bashkon muslimanët. I bashkon afër sofrës, i bashkon namazin e talavive, i bashkon namazet e ditës, i bashkon në iftar, i bashkon në syfër. Sidomos ata të cërët jetojnë më një vend dhe më një krahin, po them, në kohën e njëtë agjerojnë, në kohën e njëtë bëjnë iftar, dhe në kohën e njëtë edhe bëjnë syfër. Sa i përket shkurjes në për iftare dhe thirrja e njerëzve në për iftare, kjo e ka një bazë. Njerëzit e kanë bërë këtë dhe e bëjnë duke u bazuar në fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se ai musliman i cili i jep iftar një muslimani do ta ketë shpërblimin sa shpërblimi i atij agjëruesit, pa ju mungu fare agjëruesit shpërblimi. Pra të muslimanët prej kohës së pejgamberit alayhi salam e deri tash edhe kanë me vazhdu me lejnë Allah, që të mundohën që të japin iftar agjeruzve. Pra të, ka thonë dikush pej gjenatave të hershme, kush dënë, kush një musliman, i cili dënë me agjeru një Ramazan dyherë, le të agjeroj atë për veti, dhe gjithë ditë le të japin nga një iftar një agjeruzi, kështu që ai dhe të fitoj shpërblimin e vetë me agjerimin e Ramazanit, dhe dhe të fitoj edhe shpërblimin e aty në agjeruzve, të cilët ju ka dhanë aty në iftar, pa ju mangu aty në fare, dhe kështu do të agjeroj dy Ramazane për njëherë. Do të merë shpërblimin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, shkurja në për iftare, dhe ardhja në për iftare, dhe thirja në për iftare, si duket është një tradit e mirë. është një tradit e mirë në saza normale, pa i ngarku të tjerët. Se ndoshta dikush nuk i ka kushtet, nuk i ka mundësit që t'i pres musafirt. Por, kur qëkojmë dikun, dëbojmë qëkojmë me paralajmërim. Ti paralajmërojmë mahanët, dhe kjo është për edukatës të zjaretit, për edukatës të vizitës, që ta paralajmërojmë një koqirin, se ne po vim, ose dojmë me ardhë, a ki mundësit i me naprit. Në qovë se a i napret, Allah e shpërbleft. Po në qovë se kërkon falje, nuk ka kur që të keqe. Pra të ne si musliman, do të edukohemi me edukata islame. Dhe prej edukatave islame, është që kur të shkojmë e vizitu dikend, ose kur dojmë e vizitu atë, të kërkojmë leje. Tash, elhamdullat që Allahu në ka lecu, çështja e telefonit, çështja e internetit, një mesazh, një letër, një telefonat, kërkon prej ti që e pyet, a ka mundësi, nuk ka mundësi, është i zanës, është i zanën, edhe nuk ka kur farë problemi, domthonë të marrë me leje. Në qoftë se ai është i zanën, ne nuk guxon të hidhrohemi ose të mërzitemi pse ai nuk na pranoi. Sepse ne duhet të arsyetojmë muslimanin, Allah alem që ka hallët në shtëpinë e vet. Sa i përket kësaj, është mirë që t'i cekim disa gjana që muslimanët shumë vizitohen kohën e iftarit. Dhe shpeshherë disa prej muslimanëve, disa prej besimtarëve tonë e agjerojnë Ramazanin, edhe e bojnë shumë punën e bojnë shumë të madhe çështën e agjerimit, çështën e iftarit. Shkojnë pun vinë të musafir, quhën e bojnë darke, bojnë iftare, bojnë angazhimet mlaja. Dhe mirë po, diçka lanë shumë mangu disa gjana. E cila është ajo, shpesh neve në ndodhë, vjen dikush një musafir, ndështë ta pini qytetin tjetër, esë me kilometra, ose aji i cili e ka prit, banë hargjimet mlaja, e vinë, e bojnë iftar, e pas iftarit, nuk e falin namazin e akshamit. Dhe më thonë, sikur se ata e kanë kuptu se iftari është një punë shumë e madhe, kurse e kanë harru falen e namazit. Antaj, muslimani duhet të din që kur qëkaj dikun me hangër iftar, le të din se puna iftarit është punë e fejes. Nuk është veç punë e darkës. Puna iftarit është punë e fejes. Unë po shkoj me vizitu diken për iftar, po kërkoj shpërblim të Allahu që të më shpërblej për vizitin që pja baj, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, gjatë të kohët vlefshme. Edhe ai i cili e pret musafirin konsideron se fiton shpërblim të madh te Allahu dhe Leshanuhu kur e pret musafirin edhe kur jep atij iftar. Mirpo, nëse ai nuk e fal akshamin, e ka bën një punë shumë të vogël, e ka lënë një punë shumë të madhe. Pra të falja e namazit është shumë më e rëndësishme dhe nuk ka asot kurse si me një shpërblim që na e fitojm kur ja hapim dikujt një iftar ose ne kur i shkojmë dhe vizitojmë dikën për iftar.
Allah ju shpërblet, o gjindruar, pyetja radhës është kjo. Dje thot në familje na zuri gjumi dhe nuk arritëm të zgjohemi për syfyr. Me gjithë këtë, thot, e kemi agjeruar të gjithë ditën, por me intereson, a është i sakt kjo agjerim pasi që nuk e kemi bërë njetin para se të fillojmë me agjeru?
Elhamdulillah. Fillimisht, agjerimi, si kurse të gjithë adhurime tjera, kanë nevoj për njetë. Duhet me bon njetin. Dobon jetën është me zemër, nuk ka nevojë me thon me gojë bona njetë për një nuk ditën e nesme, ditën e sotshme, por njeri kur të zgjohet në syfër, dobon pse zgjohet në syfër? Zgjohet në syfër me hangër syfyrin. Pastaj duke hangër syfyrin e kthyr orën. Ai ka ardhur koha i syfyrit apo jo? Dhe kjo është njeti që ai e ka njetë që kur vjen koha koha i syfyrit me lan ushqimin dhe me fillu agjërimin. Ai i cili e ka zonë gjumin më herët që ka ndodhë mes të Ramazanit, pasi që ka filluaj Ramazanin, në bënë qofë se e ka zonë gjumi dhe nuk i ka dalë gjumi për syfër. A i faktë kështë e ka pas njëtë mu qunë syfër, me hangër syfër edhe me ninu ditën e nesërme. Kështu që ajo ditë të cilën aji e ka agjeru, pa syfër, agjerimi ti është i saktë. Nuk ka kurfar të mete, nuk ka kurfar problemi, sepse a i faktë kështë e ka pas njëtën prej filimit të Ramazanit. Pra të shpesher e popullin a pysin, e thojnë hoq, a do të me ban jetë gjithë natë për ditën nesërme, apo mjaftën një njetë. Dohën përgjigja është se mjaftën një njetë. Një musliman po dëgjën që sante për shemull fillon nata e Ramazanit. Sante e ban njetë që po vendosi me lejnë Allahut me fillu agjerimin edhe me agjeru me lejnë Allahot subhanahu wa ta'ala. Kështu që nuk ka nevoj gjithë dënet me ba njetë për me agjeru ditën tjetër. Andaj, agjerimi i kësaj familje është i pranushëm me lejnë Allahot dhe lëshanu dhe nuk ka kurfar mangësie përveç se ata kanë agjeru pa syfër me sigurien lodhë ma shumë, po për atë lodhin dhe të shpërblenë Allahot subhanahu wa ta'ala.
Pyetja radhës është kjo. Tani thot për Ramazan jemi duke lexuar Kur'anin në gjuhën arabe dhe pyetja ime është kjo. Ka ndonjë hadith për lutje pasi të lexohet Kur'ani? Allahu ju shpërbleft.
Allah ju shpërbleft të gjithë muslimanët, të gjithë besimtarët, të cilët mundohen muajin e Ramazanit ta ringjallin me ibadete, me adhurime, edhe ajo që është, që edhe kjo kërkuhet për çdo muslimani, që ta dalloj muajin e Ramazanit prej muajve të tjerë. Muaji i Ramazanit ndryshe nifet edhe muaji i Kur'anit, sepse është muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani. Është muaj në të cilin është lexu Kur'ani. Është muaj në të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit Jibrilin alayhi salam tek Muhamedi alayhi salam që së bashku ta përsërisin Kur'anin, ose më drejt më thon që Jibrili t'ja lexoj Kur'anin Muhamedit alayhi salam dhe Muhamedi alayhi salam ta përcjell dhe ta lexoj Kur'anin bashkë me Jibrilin. Përveç se në vitin e fundit, në Ramazanin e fundit që ka xheru Muhamedi alayhi salam, Allahu xhaleshanu e ka zbrit Jibrilin Muhamedit alayhi salam dhe e ka lexuar dy herë, që thojmë na e ka bë dy herë hatme Kur'anin Muhamedi alayhi salam me Jibrilin. Andaj muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit. Ne do ta shtojmë leximin e Kur'anit gjatë muajit të Ramazanit. Mirpo, me sa unë e kujtoj, nuk ka ndonjë lutje të veçantë që muslimani duhet ta bëjë mas leximit të Kur'anit, mos i ta bëjë hatme Kur'anin. Nuk di, nuk un kujtohet që ka ndonjë hadith ose ndonjë fjalë e pejgamberit alayhis salam që flet për të. Mirpo, në përgjithësi, muslimani është mirë që pas çdo pune të mirë, pas çdo vepre të mirë që e bën, të bëjnë një dua, të bëjnë një lutje. Dhe shembullin e mirë për të e kemi Ibrahimin alayhis salam edhe Ismailin alayhis salam, kur e kanë ndërtu qabën, e kanë mënë një lutje, Rabbena të kabbel minna inneke entes semiul alim, o Allah, pranaj na neve këtë pun, këtë vepër, sepse ti e aji cili në ndëgjan, dhe ti e aji cili i din qka kanë vetë vetën tonë, dhe na i di vepra tonë.
Hoqë ndëruar, pyetja radhës është kjo, me qëfar është preferuar, thot një tëri shikues të bëjmë iftar, dhe qëfar duhet të themi para iftarit, a ka ndo një lutje që ju do të mund të nga të regoni?
Allah shpëlef. Thash më herën se çështja e iftarit është pjesë e fesë. Andaj ne duhet të mundohemi që edhe iftarin ta bëjmë ashtu siç ka porositur pejgamberi alayhisalatu wasalam, ose ashtu siç na mësoi neve fjalët e Kuranit ose fjalët e pejgamberit alayhisalatu wasalam. Sa i përket bënjes së iftarit, Muhamedi alayhisalatu wasalam na ka porositur ka thënë bëni iftar me hurme. Me hurme të njoma. Sepse hurme është një frut që e ka kriju Allahu Gjellëshanuhu në mesin e shumë fryteve tjera dhe e ka përmend Allahu në Kur'an. Dhe hurmja, dhe më thonë, ka shumë sheqer edhe ka shumë, dhe më thonë, vitamina. Pra të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdor hurmen si ushqim. Dhe që shtregon Aisha radiallahu anha se ka kalu një muje, dy muje, tre muje, nuk kemi dhe zjarë në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, pasi që pejgamberi alayhis salam ka jetuar në një skamje. Nuk ka qenë i angazhuar me punën e dy Allahut, por ka qenë i angazhuar me punën e pejgamberllëkut. Kështu që thotë Aisha radhiyallahu anha se ushqimi jon çka ka qenë? Ka qenë uji dhe hurmja. Andaj hurmja është një frut që është shumë ushqyes për muslimanin, për besimtarin. E muslimani pasi që të ketë agjëruar ditën e tërë, ka nevojë shumë për një ushqim i cili është me të vërtetë ka një ushqyeshmëri të mirë. Andaj, na ka porosit për nga mejre sallallahu alaihi wasallam që të bëjmë iftar me hurme. Mundësisht jetë hurmja e njom. Në qovë se nuk kemi hurme të njom, atërë bëjmë iftar me hurme të thatë, ose që është e konservume. Thot për nga mejre lansam, bëni iftar me hurme. Në qovë se s'keni hurme, atërë bëni iftar me ujë, fe innehu tahur, sepse ajo është i pastërt. Dhe më thonë, në qofë se dojmë e bëjmë iftar që shna ka porosit për nga mejre a.s. fillimisht bëjmë hurme. Në qofë se s'kemi hurme të njom, atër bëjmë iftar me hurme të thatë. Në qofë se s'kemi hurme të thatë, bëjmë iftar me ujë. Në qofë se s'na gjinët ujë atë ku gjinët me ne, me qëfar do ushqimi halal që nga është, bëjmë iftar edhe nuk ka problem. Për nga mejre a.s. ka bërë lutje kur ka bëjmë iftar, ka thënë Allahum e leke sumtu, o bika amantu wa ala rizqika iftart. O Allah, për ty kam agjëruar, në ty besoj dhe po baj iftar me rizqun tan. Pastaj ka bën një dua tjetër duke thënë dhahaba dhama obtalat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Shkoj etja, ushu etja. Kaloj koha etjes. Obtalat al-uruq, edhe unjamën damart e trupit me ushqim. wa thabat al ajr insha Allah, edhe shpërblimi u shkruhet te Zoti xhaleshanu. Qëndroj, shkoj sevapi, shpërblimi tek Allahu subhanahu wa taala. Domthon tash për tash kujtoj këto dy lutje që i ka bër pejgamberi alayhi salatu wa salam kur ka bëj iftar. Normalisht ato që është para këtyne vjen ajo që më vao bismillah. Sepse muslimani ka obligim që kur të ushqehet të bëjë bismillah. Edhe në iftar, edhe në syfër, edhe në drekë ndark.
Hoxhë ndëruar, Allah ju shpërbleft, edhe pyetjet e radhës padyshim që janë të lidhura me Ramazanin, por kaq sa i përket pjesës e parë të këtij emisioni, do të rikthehemi pas pak për të marrë përgjigje nga ju në pyetjet e radhës. Të ndëruar të rishikues, ne për pak çaste do të ndahemi, ju qëndroni me ne, rikthehemi pas pak.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم
Assalamu alaikum të ndëruar të lishikues, rikthehemi në studio, me mua është Hoxha Jon Faruk Lohaj, i cili është duke ju përgjigjur pyetjeve tuaja. Hoxhë ndëruar, në vazhdim, na pyet, në fakt na përshëndet Arta me selamu alejkum dhe thot kam këtë pyetje për Hoxhën. Nëse të kaluarën time kam bër ndonjë gabim për cilin jam pënduar, a kam bër thot keq pse nuk ja kam rifyer dikujt këtë gabim, por vazhdimisht kam kërkuar falje prej Allahut.
Të gjithë ne kërkojmë falje të Allahut xhaleshanu për mëkatet që i bëjmë, për gjunat të cilat i bëjmë. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam na ka treguar se çdo i biri Ademit, çdo njeri është mëkatar, është gjunahçar. Por më i miri për mëkatarët, për gjunahçarëve është ai i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. E falenderojm Allahun xhaleshanuhu që në motër tonën ja ka lehtësuar Allahu xhaleshanuhu që të pendohet për një mëkate apo për shumë mëkateve. Pendimi është obligim për çdo musliman, për çdo besimtar që të pendohet kthehet Allahu subhanahu wa taala. Me siguri se xhallar të tjerë kanë folur se do të flasin për temën e pendimit, të cilën është një temë e gjerë. Por muslimani duhet të pendohet për çdo mëkat që e bën, për çdo gjunah të cilën e bën. Dhe mund të pendohet në përgjithësi për të gjitha mëkatet, ti drejtohet Allahut dhe ti lutet atij që t'ia falë të gjitha mëkatet. Dhe mënyra tjetër mund të drejtohet Allahut xhaleshanu për çdo mëkat veç e veç. Ta lut Allahun xhaleshanu duke thënë, "Ma fal filan mëkatin, filan mëkatin, filan mëkatin." Mshefja e mëkateve në këtë dynja, edhe kjo është një obligim. Muslimani, nëse ka bën një mëkat, e pastaj atë mëkat e u tregon të tjerëve. Tash e ka bën edhe një mëkat tjetër. Pra tregimi i mëkateve të tjerëve ose për fatkeq që është ndodhë shpesher ose shumë herë të kënjerëzit, që me mëkatët e tyre ata lavdrohen, e ka bërë një mëkat, e ka bërë një gjuna, e ka bërë një të keqe, dhe lavdrohet para njerëzve, me ate, le ta dinë se tash me këtë dytën, e ka bërë një mëkat tjetër, e ka dyfishu mëkatin. Pra të thotë për nga mejrë a.s. Kullu umme ti muafa, ille lë mujahirun. Thotë për nga mejrë a.s. Të gjithë umeti im është i falur, do t'i falin mëkatët, përveç se ata të cilët lavdrohen me mëkatët e tyre, apo më mirë me thënë, i tregojnë mëkatët e tyre. Kurse në hadithin tjetër të tregon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, se në ditën e kiametit, Allahu xhaleshanuhu do t'i fletë secilit njeri, secilit besimtar bile, veç e veç. E pastaj, Allahu do t'i tregon secilit njeri, do t'i thotë, o filan, a e kujton filan mëkatin që e ke bërë. E pastaj njeriu besimtari patjetër do t'i përgjigjet Allahut se po, e kujtoi filan mëkatin. Allahu do t'i thot, ta kumbuluat në dynja, dhe të po ta falisat. Pra, me këtë hadith, po të regon për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se Allahu për të regon ati muslimanit, ati besimtarit, se ta kumbuluat gjuna në dynjat, dhe po ta falit tash në ahiret. Andaj, pra, është obligim për muslimanin që në qovë se e ka bërë një gabim, ta mbuloj atë, në qovë se ka rëshi dikun, ta mbuloj atë gabim. Dhe ka haram, e ka të ndalume që ta publikoj gjunahin e vetë. Sepse një gjunah i cili nuk të regohet, ka gjasa më shumë që të falet të kë Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun që të na mbuloj gjunahat tona, mëkatet tona, dhe të na i falë ditën e kiametit.
Pyetja radhës është kjo, në ditën e parë thot të Ramazanit në mes dit, pa qëllim të ngriva dhe piva ujë. Pasi përfundova, mu kujtua se unë isha gjerushëm. A do thot kjo që unë duhet të kompensoj këtë dit, a logaritet Ramazani i plot, apo është prishur?
E falëndërojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cilin e ka kriju kështu. Dhe njeriu që në gjuhën arab, që në gjuhën arab e quhet insan, fjala insan, ose emri insan, rrjedh prej fjales nesje, që të më thonë është harrestar. Andaj njeriu harran. Dhe zakonisht në ditët e para të Ramazanit, sidomos ditën e parë, ditën e dytë, ditën e dytë e tretën më pak, po sidomos ditën e parë, shumë besimtar, shumë agjerus, harrojnë që jenë duke agjeruar. Dhe han, apo pin, apo ushqehen me ushqime të ndryshme. Por, Allah subhanu wa ta'ala u afal këtë mëkat. Sepse e kanë bërë me harres, pa qëllim. Edhe mu për këte, në të regon për nga meri sallallahu aleyhi sallam, se ai musliman, ai besimtar që është agjerueshëm, dhe han ose pin, me harres, në asjen, fëkat atë amahu Allahu wasaqah. Thot për nga meri aleyhi sallam, ai cili han ose pin, duke qenë agjerueshëm, me harres, do më në hanë ose pin me harres, leta vazhdoj agjerimin e ti. Leta vazhdoj agjerimin e ti, duke ndërprej ushqimin në atë momentin kër ati i tako, kër ati i kujtohet, se me të vërtet e ka ushqyër Allahu dhe e ka ujitur atë. Pra kështë për mëshirës të Allahu dhe lëshanu, është për rahmetit Allahu dhe lëshanu, që dikush duke qenë agjerushëm, hanë edhe pin. Faktikisht a i cili ka hangër ose dhe ka pi, faktikisht e ka shujt urien edhe etjen. Mirë për ka hangër edhe ka pi është ushqy, dhe bëhon pa qëllim, duke harru. Kështë rahmeti Allahut dhe lëshanu. E ka ushqyate dhe prap e shpërblen për agjerimin e vetë. Andaj, një musliman i cili harron, ose i ndodhë kjo që ka ndodhë këti pyetësit, atër e ndërprejt më njëherë, në qovë se duke e pi ujin, i kujtohet se ka, se është agjerushëm, e ndërprejt gotën, atër shka e konë gojë, e nëzjerë për gojës, edhe vazhdon me agjerim, edhe nuk ka kurfar problemi, nuk ka kurfar gjunahi të Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse Allahu dhe lëshanu nuk në kanë ngarku me atë kur ne harrojmë. Nuk në kanë ngarku Allahu. Dhe kjo është për rahmetit të Allahu subhanahu wa ta'ala.
Pyetja radhës është kjo, qëfar janë ditët e shevalit, pse quhen kështu dhe a duhet të agjeruar ato?
Ditët e shevalit, muaj shevan është muaj hënor i dhjeti, si pas rendit. Vjen më njëherë pas muajt nëntë, e muaj nëntë është muaj Ramazan. Pra muaj shevan është muaj i cili e pason muajin Ramazan. Dhe ditët e shevalit janë 6 ditë, të cilat është mirë, është sunet, do të thonë është traditë, është porosie e pejgamberit alayhisalatu wasalam, që ti agjëroj muslimani pasi që ta ketë agjëruar muajin Ramazan. Fillimisht do ta kuptoj muslimani se dispozita e këtyre 6 ditëve është sunet. Do të thonë është mirë të agjërohen. Është mirë të agjërohen. Sepse pejgamberi alayhisalatu wasalam thotë: "Men sama Ramadane." Ai cili ka agjëru muajin Ramazan, thumma etba'hu 6 min Shawal, e pastaj i ka pasu Ramazanin me 6 ditë prej Shawalit, është sikurse me agjëru ka enhu sama dahran. Sikurse me agjëru krejt kohën. Pse? Sepse në shariatin Islam, në fejnë a Allahut dhe lëshanhu, në këtë fejnë madhështore, në këtë fejtë a Allahut dhe lëshanhu, Allahut në shpërblen me shumë fish, me 10 fish, me 700 fish dhe me pakufe. Andaj në start, sevapët e muslimanit për punë të mira shumë fishohen, do më 10 fishohen. Kështu që muslimani, kërë e agjeron muajin e Ramazanit, shpërlimin të Allahu Gjeleshanu e ka, sukur me agjeruan 10 muaj. E pastaj, kërë e agjeron edhe 6 dit të shevalit, është sukur me agjeru edhe 60 dit, që bajnë edhe 2 muaj tjerë, andaj përbajnë sukur kërë e agjeron muajin e Ramazan, edhe 6 dit të shevalit, është sukur se me agjeruar, do më thonë, 12 muaj gjatë tër vitin. E kështu çdo vit, sukur me agjeru, tërkohën, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra muslimani pasi që ta ketë agjëruar muajin e Ramazanit, e pasi që ta ketë festuar agjërimin e Ramazanit me ditët e bajramit, pas ditëve të bajramit fillon me agjëru këto 6 ditë. Pra quhen ditët e Shevalit, pasi që janë pjesë të Shevalit. Është mirë që të agjërohen këto 6 ditë ngjitas, radhazi, nëse ka mundësi. Por nuk ka kurfar problemi, në qofë se agjerohen edhe një në këtë javë, ose dy në këtë javë, njavën tjetër, njavën tjetër, më nësi është që brenda mujtë Shevalit të agjerohen 6 ditë dhe shpresojmë të Allahu se do të na shpërblej, ashtu që shna ka premtu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam.
Po, gjëndëruar, Allah i shpërblevt dhe pyetja radhës është kjo. Nënën e kam të smur nga sheqerit dhe nuk po mundet të agjeroj. Vazhdimisht është me insulina, si duhet t'ja bëj ajo, ta kompensoj atë, apo bënd që në emër të saj dikush tjetër t'a gjeroj.
Fillimisht, e lusim Allahun Gjeleshanuhu që t'i shëroj të gjithë të nësmuarit besimtar, t'ua lehtësoj dhimbjet ato atyre dhe t'i shpërblej për sabën e përdurimin që e bëjnë. Smundja është një ligj i Allahut Gjeleshanuhu që ka dërguar të krijesat e ti dhe muslimani do të bëj sabër, do të bëj durim kur i vjen ajo goditje, ajo bela. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se muslimani shpërblehet Allahut Gjeleshanuhu për çdo fatkeqësi. Nëse edhe një therr i hyn në këmbën e tij dhe ai bën sabër, do ta shpërblej Allahu subhanahu wa taala. Pastaj sa i përket muslimanëve besimtar, ata të cilët janë të smurë me smurë kronike. Smurë kronike e cila nuk mund ta përballoj agjerimin. Besimtari, muslimani, nuk është i obliguar të agjeroj Ramazanin. Sepse Allahu Gjeleshanu nuk e ka ngarku besimtarin me atë që ka e dëmton. Pra të hoxhëllarë kanë bërë dallim kur kanë folë për smundjet që i godasin agjeruesit. Dhe kanë thonë qofë se një smundje, është që muslimani nuk mund të agjeroj, ose smundja e dëmton shëndetin, apo e vonon shërimin, atër ai musliman duhet të mos agjeroj, në qofë se shërohet pas Ramazanit, ti kompenzoj ato det. Mirë po, me sa duket, ata pacient të cilët jenë këti lojt smundjes dhe të cilët vazhdimisht përdorin insulin, do të thonë këta nuk kanë mundësi që të agjerojnë, sepse gjithmonë duhen me përdor bara. Çështja e tyre është që këta duhet të ushqejnë nga një të varfër për çdo ditë që duke agjerojnë. Dhe nuk kanë mëkat, nuk kanë gjuna te Allahu dhe nëshanu, thot Allahu Kur'an, men wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. E ajti është i smur ose është ulltar dhe nuk mund të agjeroj, ose nuk ka agjeruar, atëherë i kompenzon ato me ditët e tjera. Kjo, në qovë se pacienti shërohet pas Ramazanit, po në qovë se nuk shërohet pas Ramazanit, atëherë ai e ka obligim të ushqej një të varfër për një ditë që nuk e ka agjeruar. Kjo, domon, mund të bëhet në disa forma. Një formë është që ta merë një dvarfër dhe ta ushqej për sa dit ka nuk ka agjeruar, për aq dit ta ushqej një dvarfër një herë në dit, një ushqim tje. Por ka mundësi, sukur që ka bo Enes bin Maliku, radiallahu anhu, i cili një Ramazan kër është bo plak shumë dhe s'ka mujt me agjeru, atër i ka thirë 30 fukara, ja u ka dhonë një dar ka po një drejk edhe e ka kry obligimin të Allahu subhanahu wa ta'ala.
Atëherë, hoxhë nderuar, para përmbylljes së këtij emisioni, po lexoj edhe pyetjen e fundit. Unë do të udhëtoj, thot, pas pak kohë për në Zvicër me aeroplan, a duhet që pa tjetër të prisha gjerimin pasi unë logaritëm udhëtar.
E përmenda me herët se Allahu në të nkonë Kur'an duke thonë, o men kane me rridhën e u ala seferin, fe iddetun min e jamin u kharë. Ai i cili ka qenë, ose është ismur, ose është udhëtar, dhe nuk ka gjeru, fe iddetun min e jamin u kharë, atër agjeron dit tjera i kompenzon këto ditet e Ramazanit. Mirë po, sa i përket udhëtimit, hoxhallarët kanë folë për çështjen e udhëtarit. Se ai i cili udhëton dhe është udhëtar, dhe sipas ajetit Kur'anit, e ka të lejuar që mos të agjëroj atë ditë e pastaj ti kompenzoj. A më mirë është me agjëru gjatë udhëtimit apo më mirë është mos me agjëru? Hoxhallarët kanë dhënë një koment pak më zgjeruar. Ata kanë thënë se nëse agjërimi është i lehtë, është i kollajshëm dhe nuk e mundon gjatë udhëtimit, atëherë ai më mirë është që të agjëroj gjatë udhëtimit. Pse të agjëroj? I kanë përmend disa shkaqe. Një, që ai agjëron me agjërues të tjerë gjatë Ramazanit. Dhe agjërimi gjatë Ramazanit është më i vlefshëm sesa jashtë Ramazanit. Një. E dyta është që agjërimi me njerëzit tjerë është më i lehtë. Sepse e din që të gjithë po agjërojnë. Kur ndin lodhje, e din se të gjithë agjëruesit ndin lodhje. Dhe e treta është që më shpejt e kryjnë obligimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra në qofë se i e udhëtar dhe udhëtimi është i lehtë, si kur tash bëhet me aeroplan, në koha është e lehtë, e fladishme, e shkurt, atëherë agjëro qofë se është më lehtë për ty. Në qofë se agjërimi e lodh udhëtarin dhe e mundon udhëtarin, atëherë më mirë është që mos të agjërohet e pastaj plotësohen me ditë të tjera jashtë Ramazanit dhe nuk ka kurfar problemi, do të thonë ato ditë që kompenzohen janë tamam, sikur se më pas agjëru në Ramazan dhe ka shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala.
Atër hoqë ndëruar, Allah ju shpërblej për prezencën, pa dyshim për gjitha përgjigjet të dhëna.
Allah shpërblej të dhe juve, i falendrojmë të gjithë teleshikusit për kohën që kanë darë, edhe të gjithë ata që të kanë bërë pyetje, Allah shpërblej, e lutim Allahun që të na lehtësoj agjërimin dhe të na bëjë kabull.
Po, amin, inshallah. Të dashur teleshikues, ne këtu do ndahemi bashkë, do takohemi javën që do të vjen. Deri atëherë, mëshira dhe bekatit Allahut të qofshin me ju.